Itxaso Mendiluze, egunon.
Egunon.
Lastima da horrelako musika etetea, baina tira, Eduardo Txilidak lotura berezia izan zuen Johann Sebastian Bachen musikarekin ikasle garaitatik, eta horregatik aukeratu dugu biolontxelorako suite hau, tarte hau girotzeko. Izan ere, Itxaso Txilidak leku izan dugu albiste azken egun hauetan, 2011-tik itxita izan den museoak Suitzako Hauser and Wirth galeriaren eskutik zabalduko ditu ateak datorren urtean, eta aurrena jaiekin nahi genuke nortzuk dauden galeria haundi horren atzean.
Bueno, ba, atzean Iguan eta Manuela Wirth daude, beraie bi bikote gaztea dira, eta, bueno, ba, 1982an zabaldu zuten beren lehen galeria Zuritxe, baina orduztik, ba, zabaldu dituzte New Yorken, Los Angelesen iaz 10.000 metro karratuko areto bat, Somerseten, eta, bueno.
Mundu mailako bikote boterea handiena, ez? Arte garaikidean, neurri handi batean?
Neurri handi batean, ez da? Iaz uste dut, atera zela Art Review aldizkariko, egiten dute olako Forbes moduko lista bat, ez da? Eta ba, arte munduan eragin gehien dutenekin, eta lehenengo beraiek ziren, beraz, bai, garrantzi handi dute.
Artista garrantzitsu ugari dituzte euren galerietan, datorren urteko udan hortaz okerrik ezean aukera izango da Hernaniko Zabalagan Txilidaren lan nagusiak ikusteko, baina gaur egun espazio publikoan Donostian bertan badira Txilidaren lanak ikusteko modua, eta ez gara soilikari haizearen orraziaz.
Ez, noski, baina, bueno, askotan gertatzen da, ez da, ba, Txilidaleku zabaldu behar dutela bai, baina Donostian ere badikutu ikusgai, kalean zehar, ba, neuk uste du, bost direla oraintxe, eta, bueno, haizearen orrazea bai, hori guztiek ezagutzen dugu, ez da, 1977an kokatu zuten bertan, beraz, denbora pasada, eta, bueno, ba, adieraziki behintzat, hiru agertzen dira bertan, 14, 15 eta 16 zenbakiak, berak 23 egin zituen, 23 haize horratz, eta, bueno, ba, gaurkoan hiru dauzkagu.
Hauek haundienak izango dira, ez?
Haundienak dira.
14, 15, 16, urburdinez eginak.
Hore da.
Eta izugarrezko pixua dutenak, ez?
Ba, bai, tona de xente dituzte. Eta, bueno, norbait kuriosidadez ikusi nahi badu, hauek kokatu zituztenean egin zuten olako plataforma haundi bat igotzeko, eta, bueno, kuriosoak dira argazkiak.
Gero badago beste bat, Pico del Loro deitzen den leku horretan ikusgai dagoena besarkada izenekoa?
Bai, Txilidak badauzka besarkada de xente, ez da, gogoan dugu 1987an ere Oteiza eta bere arteko ba, batze hori berriz ere besarkada batean aurrean egintzen, hori Txilida lekun dago, baina oraingo honek ba, metro bateko altuera du eta Rafael Ruiz Valerdiri eskeinitako ba, eskultura da, ez da.
Gero dago Fleminen monumentua.
Bai, Fleminen monumentua, ba, hortik gertu dago, Joaquin Monteroren terraza batean kokatzen da, hau granitoz egina dago, baina badago beste bertsio bat, 1945an egindakoa, burdinez, eta hain zuzen ere, Fleminindako egunean, eta bueno, oraingoa ba txikitxogoa ere bada eta granitoz esan bezala, ez da? Ba, terraza horretan ikusgai dugu ba, eskultura txiki hori.
Urgulmendiaren iparraldeko magalera jotzen badugu, han soina izenekoa.
Hori da. Bai, hori gainera askotan noarkabean pasatzen da, ze ba horrelako basoan erdian edo eta txikitxoa da berau, 1963az geroztik dago bertan kokatuta, ez da? Brontzez egindako pieza txikienetakoa da eta Pedro Arana izpuruaren omenez eskaini zion hiriari Txilidak.
Eta zer erakusten du eskultura horrek?
Ba, horrelako soin zati badauka eta bereziena da eskuina hankean ba Txilidaren firma edo agertzen dela.
Eta azken erakutsi dugu Bakearen gurutzea.
Bai, Bakearen gurutzea niretzako arras polite da. Artzainonaren ba, katedralean dago, ez da. Bere katedralak 100 urte bete zituenean, 1987an, ba, Txilidak hori eskaini zion, alabastroz egina da, eta ba, bueno, gurutzeak hasik harri zati hortatik agertzen da kanpora, ez da.
Ba, begira, Zabalagatik zein gertu, Donostian bertan, eta espazio publikoan ikusgai, Txilidaren bost lan. Itxaso Mendiluze, eskerrik asko.
Zuei.